Šī vasara būs atkal intriģējoša, jo mēs atkal varam durvis vaļā saviem apmeklētājiem, un izlaušanās tas būs izaicinājums mūsu apmeklētājiem pašiem veikt 8 uzdevumus koncertzālē, katru savā vietā, bez gida, varbūt no garderobes, varbūt dosies uz kādu no telpām, un katrā no tām būs savs uzdevums, sava mīkla un savi atslēgvārdi, kas jāsavirknē kopā vienā lielā atbildē, Un caur šādiem 8 uzdevumiem iepazīt gan Gors darbu, gan dažādas telpu grupas un savā veidā arī izdzīvot mūsu 8 gadus. Un noslēgumā, ja būs čakli pastrādāts, tad tie paši izlaušanās spēlētāji būs arī sagādājuši sev attiecīgi lielāku vai mazāku pārsteigumu.